Дозвольте відрекомендувати вам майора Убартаса із вулиці Володимирської. Кирилін подивився на пом'ятого чоловіка у шкіряному пальті. Звідки? З КДБ України. Пояснив Бабакін. Ми з майором були колегами у 5-му головному управлінні. Тонкі майорові губи витяглись в подобі усмішки, але вузькі очиці не виявили жодних почуттів. Він простяг Кириліну вологу долоню. Кирилін дістав ще дві склянки. «Все було на крок від зриву», – сказав він. «Навіть ближче, ніж вам здається», – кивнув Бабакін. Майор поставив на стіл свого дипломата, дістав магнітофон, перемотав касету, натиснув клавішу. Сидячи на бильці крісла, Кирилін дослухався до гарячої дискусії Ради українського руху, що обговорювали термін початку переговорів. Нікітін висловлював глибоку підозру щодо намірів влади. Стус казав, що президент уже виявив свою добру волю, знявши Бутка і зробивши Степана Коновальця першим секретарем ЦК КПУ. Він закликав у відповідь на це зробити акт доброї волі. «А тепер послухайте, що каже той жидок», – зауважив майор Убартас Маланчук. «Президент не мав вибору. Він мусив призначити на найвищу посаду людину, прийнятну для громадськості. А для цього не підходив жоден з дніпропетровської мафії. Коновалець був і лишився комуністом. Він не вийшов із ЦК, коли 22 січня Будко послав змонівців розганяти нашу мирну демонстрацію. Стус, моя дружина знайома з Коновальцем, то чесний чоловік. Може, він помилявся, але вважав, що, залишаючись у складі ЦК, зможе принести більше користі і перешкодити якимось витівкам Будка». Глузневий сміх. Невідомий голос. Коновалець – московська маріонетка. Якщо він не стрибатиме, коли Москва смикне за ниточку, то його викинуть геть. Невідомий голос. Поки тривають переговори, вони завжди вимагають від нас повернутися до нормального трудового ритму. Але тільки-но ми припиняємо страйк, наша позиція слабне. А вони знають, що підняти людей на страйк удруге куди важче. Маланчук, саме так, сьогодні ми тримаємо їх за яйця і відпускати не можна. Невідомий голос, краще крутнути ще разок, сміх. Отак завершилося у них перше засідання, пояснив майор, прокручуючи касету. Але на другому засіданні уже був присутній єпископ Антонюк. Послухайте, що сказав він. Антонюк, я шаную вашу позицію, коли ви говорите про неможливість втратити темп. Але у мене є всі підстави вважати, що коли переговори розпочнуться після 7 листопада, то наша позиція буде значно міцнішою. І йдеться навіть не лише про позицію в Україні. Маланчук, що ви, власне, маєте на увазі, Антонюк? Я не можу зараз пояснювати з подробицями, але ж свого часу я радив вам обрати свято Пресвятої Богородиці для початку наших дій у Львові. І моя порада виявилась слушною. А тепер я раджу почекати з новим наступом до 7 листопада. І тоді цей наступ принесе щось більше, ніж свободу для України. Нікітін. Ну, тоді у Львові єпископ мав рацію. Я голосуватиму за його пропозицію. Невідомий голос. Я теж. Адже йдеться не тільки про те, щоб вибити у влади підвищені платні, точиться боротьба за свободу всіх колоній Московської імперії. Ось чому вони пристали на вашу пропозицію, товаришу Кирилін, підсумував Убертас, вимикаючи магнітофон. Голоси католиків переважили єврея. Кирилін визирнув із вікна на помпезну площу Жовтневої революції. Але чому Антонюк говорив, що вони матимуть міцніші позиції? І то не лише на Україні в роковини Жовтневої революції. Бабакін знизав плечима. Кирилін повернувся до нього. Ви не могли б це з'ясувати? Розділ 5. Всереду опівдні хмари після ранкової грози розійшлися, і небо сяяло чистою блакиттю. З позавеличної бані собору промені сонця заглядали крізь тюлеві завіси до Раєнового кабінету і лягали на його щойно прибраний від паперів стіл. Купа паперової праці була завершена. О 5-й Гофман разом з папою вирушив на щомісячну зустріч із головами католицьких єпархій. Раїна трохи здивувало те, що звіт конгрегації з питань святості, поданий кардиналом Лейсі, не містив нічого незвичайного. У ньому була лише коротка інформація про хід розслідування у справах тих, кого запропоновано беатифікувати чи канонізувати. Три питання міжнародного характеру в порядку денному зустрічі могли спровокувати суперечки і затягти її значно надовше, ніж до 7:30, як було заплановано. У довгому звіті конгрегації з питань східних церков загубилася малопомітна пропозиція надати архієпископові Львівському сан патріарха Української католицької церкви східного обряду. Крім того, кардинал-держсекретар подав піврічний звіт кардинальської ради з вивчення організаційних та господарчих проблем Святого Престолу. Звіт засвідчував рекордний дефіцит – 148 мільярдів лір тільки на офіційних рахунках Ватикану. Цей дефіцит лише наполовину покривали всесвітні пожертви на потреби католицької церкви, а фонди, що з них, звичайно, покривали другу половину дефіциту, як мовилось у звіті, геть вичерпались. До Райана доходили чутки, що на таємних рахунках у Ватиканському банку та в дикастерії євангелізації народів також великий дефіцит. Третім приводом для тривог був ще один звіт кардинала Фазоло. Огляд дедалі гірших взаємин між Ватиканом та католицькою церквою у Сполучених Штатах Америки. Та незважаючи на всі ці ускладнення, Райан уже о 6:30 почув, що папа Гофман та архієпископ Корчан повернулися із зустрічі. Коли Гофман вийшов із кабінету папи до своєї кімнати, вигляд у нього був надзвичайно задоволений, очі за скельцями окулярів сяяли, кутики тонких вуст загиналися вгору, утворюючи щось на кшталт усмішки. Райан запитав, як пройшла зустріч. Гофман зупинився, прислухався до звуків за дверима, потім кивнув головою. Святий отець та архієпископ Корчан вирушають прогулятися терасою на верхньому поверсі. Свіже повітря піде на користь святому отцеві. Ви щось сказали, Джеймсе? Я спитав, як пройшла зустріч. Яка зустріч? Райан здивувався. З головами єпархії Казимежа. А, добре, добре. Жодних проблем? А чому мали бути проблеми? Ну, а рекордний дефіцит, не втримався Райан. Гофман знизав плечима. Бог подбає про нас. Я хочу порозмовляти з вами про одну важливішу річ, Джеймсе.